Je 9:05 a jestli máte nějaké vztahové problémy s rozvodem, s rozchodem a hlavně přemýšlíte o tom, co se svými dětmi, tak zůstaňte s námi celou tuhle hodinu, protože se mnou ve studiu je sociální pracovnice Pavla Poláková. Víc než 20 let se pohybuje v téhle oblasti, tak vás tady vítám. Dobrý den.
Dobrý den.
My tady sedíme nad knížkou Hlavu vzhůru po rozvodu, která vlastně vyšla ve vašem autorském kolektivu už před Vánoci. Co pak to jde, mít hlavu vzhůru po rozvodu nebo po nějakém rozchodu, ještě když jsou v tom děti?
Jde. Je jedno z těch mod, které je v té knize, zvládli to jiní, i vy to dáte. Samozřejmě není to jednoduchá cesta, ale právě proto, že jsou v tom ty děti, tak je potřeba v nějakém procesu zvednout zase tu hlavu a mít ji vzhůru.
Nějaká rada univerzální na to, jak zůstat dobrými rodiči, i když chceme, aby naše partnerství nebo manželství skončilo, asi neexistuje.
Určitě jedna není rada. My se snažíme ty lidi jim neradit, nedávat dobré rady, ale podpořit je v hledání té jejich cesty. A spíš není jednoduchá odpověď.
Já znám spoustu rozcházejících se párů, kterých se to ve větší či menší míře dotklo. Do jaké míry, dá se říct, kolik procent z těch rozcházejících párů má na prvním místě své děti a kolik procent to jenom tvrdí? Z vaší 20-leté praxe.
Úplně 20 let se nepohybuju v té sociálně právní ochraně nebo tady práce s rodinami v obtížných životních situacích, ale nicméně už nějaká 15-letá možná praxe tam je. Kolik procent? Samozřejmě je to obtížná životní situace. Ti lidé jsou zranění, nacházejí se v situaci, kdy si potřebují léčit své rány. Nicméně věřím pevně a proto i tu práci dělám, že většina rodičů miluje své děti a chce nějakým způsobem pro ně to nejlepší. To, že toho aktuálně nejsou schopni, je druhá věc. Nicméně důležité je, a k tomu slouží, nebo je směřuje i ta moje práce, nebo práce Mileny Markéty Novákové, které jsme autorkami této knihy, vlastně těm rodičům poskytnout podporu, dát jim informace, relevantní včas, a to je taky hrozně důležité. Ta situace je potřeba řešit co nejdříve. Ještě než si ti lidé stihnou dělat spoustu špatných věcí, a to je tedy možná už, a ta kniha k ním směřuje, ještě než se vlastně, už mám to rozhodnutí, chci se rozjít, ale ještě jsem nečinil ty konkrétní kroky.
V té knize je židličková metoda. A dívenka Karolinka. A já si tu židličkovou metodu od vás nechám za malou chvíli vysvětlit. Mým hostem dneska je Pavla Poláková. Jestli máte nějaké otázky, které se týkají rozvodu a rozchodu, tak a dětí hlavně, nesměřujeme k právnickým věcem, tak je pište na adresu dotazy@rozhlas.cz. Posloucháte dopolední radiožurnál s Pavlou Polákovou, která se pohybuje jako sociální pracovnice už dlouho mezi lidmi, kteří se rozcházejí a rozvádějí. Si teď vysvětlíme židličkovou metodu, protože je to tak explicitní, že to dojde i tomu, kdo by si jinak s pochopením toho, co se vlastně děje s tím dítětem při rozvodu nebo rozchodu rodičů, měl velký problém.
Židličková metoda je to vlastně dílo Mileny Mikulkové, geniální dílo Mileny Mikulkové, a vlastně ona se pomocí fyzického prožitku snaží těm rodičům zprostředkovat vlastně to emoční a psychické prožívání těch dětí.
Dobře, mám dvě židle, jo? Jsem v místnosti, mám dvě židle.
Jedna židle maminka, druhé tatínek. Samozřejmě ta židle je nějak stabilní, má čtyři nohy, má nějaké opěradlo. A záleží teď vlastně, jak ty židle k sobě stavíme. Když si představíme, že jedna představuje maminku, druhá tatínka, a to dítě vlastně je mezi nimi. To znamená, můžete si to vyzkoušet. Jestli máte dvě židle, tak si dejte vedle sebe dvě židle a postavte se jednou nohou. Na jednu, na druhou. Máma, táta. Jsou to naše kořeny, z těch vyrůstáme, zažíváme i nějakou stabilitu. A teď vlastně začínáme těmi židlemi různě točit. Samozřejmě, když jsou židle blízko sebe, opěradly tak, aby si nepřekáželi, tak vlastně se nám docela pohodlně stojí. A jakmile začne nějaká nestabilita, začnou tam nějaké problémy, začínáme židle oddělovat, začínáme je různě s nimi kroutit, začínáme je různě, nedej bože, že se nějaká židle zbortí, tak si zkusme, nebo dáme je vzdalovat, jak to dítě mezi těmi rodiči vlastně funguje. Takže to je to, co to dítě musí prožít. Pokud rodiče spolu dál fungují jako nějaký rodičovský tým, jako dobří sousedé, tak vlastně to dítě dokáže, ať už rodiče nejsou společně, ale jsou pořád někde pro něho. Když začnou se vzdalovat, tak najednou co to dítě musí zažívat. Takže vlastně jsou ti rodiče nestabilní, jsou od sebe, různě spolu nevychází, tak to je to, co potom tomu dítěti stěžuje ten život po rozpadu rodiny.
Co udělala Karolínka na těch židlích?
To byl úplně ten počátek, je to popsáno v té knize, kdy vlastně Karolínka, když takhle seděla mezi rodiči, to ještě tehdy bylo vlastně, kdy byly maminka, tatínek uprostřed židle Karolínka, a vlastně ta Karolínka během toho nějakého sezení měla neustálou potřebu vlastně propojovat ty rodiče. Hlavička na tatínkovi, nožičky na mamince, pak se kroutila různě a vlastně ukazovala to propojení, a to tam Milena popisuje v té své knize, takový ten aha efekt, jak si vlastně uvědomila, co to dítě potřebuje. Být vlastně tou spojnicí mezi mámou a tátou.
A když se takovéhle sezení odehrává, tak to se odehrává v rámci toho rozchodu? Je to vlastně běžná praxe s vašimi klienty? Co děláte? Jak jim vlastně pomáháte uvědomit si, co znamenají oni pro to dítě a co by se mohlo stát, když se ten rozchod nezvládne?
Určitě používá to, teda používají to, prostě je to teda hodně takové jako dílo Milena Mikulkové, která to standardně používá při práci s klienty.
Nejhůře se vzdáváme toho, co jsme nikdy nedostali. To je citát z té knihy. Můžete ho vysvětlit?
Není to můj citát, je to Mileny Mikulkové, a tak asi bych to, nechci se do toho pouštět, asi bych to rozinterpretovala. Jo, jako...
Dobře, tak nemusíme se do toho pouštět, ale pojďme se pustit vlastně do toho, že ztráta bolí a že vlastně v nějakou chvíli je to normální, že přijdou emoce, kterými je potřeba nějakým způsobem zacházet, že přijde strach, hněv, smutek, odpor, a dokonce tam v nějakou chvíli je popisováno znechucení až zhnusení. A dá se tohle v uvozovkách dobře prožít?
Prožít nevím, jestli dobře, dá se to zvládnout. Je tam vlastně i ta kniha se někde popisuje takzvané fáze psychorozvodu, kdy to prostě přichází jako každá zatěžová situace, popření, nějaký šok, pak je to nějaká smutek, pak to může mít nějaká zoufalost, pak je to nějaká zloba, až k tomu vyrovnání se.
Jak to mají ti rodiče udělat, aby v nějaké z těch fází neuvízli?
Samozřejmě je spousta rodičů, kteří to zvládají, zvládnou to. Důležitá je tam ta motivace, a ta motivace musí být to, že chci, aby moje dítě bylo v pohodě. A děti nejsou v pohodě, pokud rodiče nejsou v pohodě. A děti rozchod zvládnou, pokud ho zvládnou rodiče.
No, já znám spoustu rodičů, kteří si vzali své děti jako rukojmí, ať už vědomně nebo nevědomně. Jakým způsobem se dá pracovat s nimi?
Tam je hrozně důležité to, co, aby se ty informace k těm rodičům a ta podpora dostala čas, než si stačí udělat spoustu špatných věcí. No, to je zaměřena nejenom ta kniha, ale vůbec třeba ty aktivity, které se snažíme s Markétou Novákovou v rámci České republiky, nějak známe jako Cochemská praxe, kdy je to nový způsob práce s rodiči v rozporu soužití. To znamená dostat informace včas, podpořit ty rodiče, nabídnout jí podporu, ať už individuálně, třeba potom práce s psychologem, jak se vyrovnat s rozpadem soužití, nechat si pomoct. Motivovat ty rodiče k tomu. Musím si nechat pomoct, abych to prostě zvládnul. A chci to zvládnout, protože mi na mých dětech záleží.
Jinými slovy, to je ta hláška v tom letadle. Nejdřív nasaďte masku sobě a potom svým dětem.
Tak.
Co když ta fáze mezi tím nasazením masky sobě a svým dětem prostě trvá roky? Tak, protože já znám lidi, kterým to trvá roky.
I kdyby trvalo v letadle roky, tak to dítě je mrtvé. Tak si pojďme říct, že to musí, nesmí to trvat roky. Musí to prostě být. A je to takový, někdy i to je jakoby, říkáno, je to ano, soustředěný tlak na rodiče. Na rodiče domluvte se, musíte se domluvit relativně rychle. Je to možná i oddělení té situace. Řešíme tady rozpad, soužití, nastavení péče, to dítě nemůže žít ve váku. A pak je tu nějaký proces toho psychorozvodu, jasně, mám si nějakým způsobem něco prožít, zažít a zvládnout to. Jo, takže by to mělo běžet, úplně to neběží třeba v souladu, ale je to o tom, jak jste už tady říkala, oddělit to partnerství od rodičovství. Je to špatný partner, byl pro mě, proto se s ním rozcházím. Možná mi bude trvat nějakou dobu, než se s tím všechno zpracuju, ale nicméně je to dobrý táta mého dítěte nebo máma, a já potřebuji nastavit svému dítěti nějaké pravidla, nějaký způsob života, aby ono to zvládalo.
Dá se říct v průměru, jak dlouho to trvá?
Vyrovnání se s rozchodem? V knize docenta Matouška vedeno až 5 let.
Pavla Poláková, sociální pracovnice, dneska host Radiožurnálu. Otázky píšete na adresu dotazy@rozhlas.cz. Já jsem na svůj Facebook před tímhle rozhovorem dala jeden citát z té vaší společné knihy, který mluví o tom, co vlastně udělají děti, když vidí své rodiče, jak vlastně nezvládají ten rozvod, vidí maminku smutnou a tak dále a sami se stávají jakýmisi rodiči, partnery, pečovateli, aby dosáhli cíle i za cenu ztráty vlastního dětství. A v dospělosti se to potom obrátí v to, že jsou z nich lidé, kteří dávají, aniž dostatečně přijímají, anebo naopak jenom berou a berou, protože v době, kdy měli dostávat, tak dávali. Spousta posluchačů mi tady na Facebooku píše, že se poznali, ale už jsou dospělí. Dá se s tímhle v dospělosti nějakým způsobem pracovat?
Tak pokud mají děti, které pořád řeší a vidí, že jim to zasahuje do toho rodičovství, tak určitě minimálně za pokusu to stojí a je možno vyhledat odborníka, který vlastně jim pomůže tyhle věci zvládnout. Jo. Já zase myslím, že první krok, a to je ten dobrý, že si ti lidé uvědomují tu situaci, to znamená to zvědomění, že něco dělám a asi to úplně není fér vůči mým dětem a proto vyhledat pomoc, snažit se.
Mně se zdálo, nebo já jsem to pochopila tak, že tohle už jsou opravdu dospělí lidé, jejichž děti už jsou dávno z domu, že se to týká vlastně jich, že objevili to dítě v sobě, které celý život vlastně funguje podle tohohle schématu, protože se rodiče rozvedli a rádi by s tím něco dělali.
Určitě, tak samozřejmě jsou různé, tak to už je potom na nějakou terapeutickou práci, kdy vlastně vyhledat. Pokud teda jim to nějakým způsobem negativně ovlivňuje život. Jo. Samozřejmě existuje to, že vím, že něco nefunguje. Ono někdy i jenom to, že si uvědomím a vědomě začnu fungovat nějak jinak, tak může být taky cesta. Jo. Každý hledá svoji cestu. Některé terapie se orientují na tu budoucnost. Jo. To znamená, ano, co bylo, nějak mám, nějak mě to ovlivnilo, ale já jdu dál a hledám, co bych mohl v svém životě.
Nikdo z nás není profesionální rodič. Všichni jdeme cestou pokusu a omylu, snažíme se tomu dítěti co nejméně jaksi ublížit nebo dát mu to nejlepší, čeho jsme schopni. Proč na rodičovství není žádný kurz? A kdyby byl?
Ale určitě existuje tady, máte vlastně v Praze, nebo tady v Praze je organizace APEIRO, která vlastně nějakým způsobem dělá i takové kurzy, jo, je to, nebo LOM, Liga otevřených mužů, snaží se vlastně podporovat ty zdravé vztahy, jak partnerské, tak rodičovské, takže určitě nějaký kurz na to, jak být dobrým rodičem, se dá. Samozřejmě je to o podpoře. Pokud potřebují, určitě se dá něco takového vyhledat. Ale nicméně to, co je, ale rodičovství je intuitivní. Jako všichni jdeme nějakou cestou, pokus, omyl. Děláme to a já věřím, že většina rodičů, a proto i můžu svoji práci dělat, miluje své děti, snaží se pro ně udělat to nejlepší. Každý máme akorát jinak nastavené ty hranice, co umíme a neumíme.
Ale vy jste vždycky na straně dětí.
Určitě. Všichni, já si myslím, že všichni pracovníci, i ta kniha je vlastně psaná s tím, že sice klienti a primárně cesta k dětem, to je to. My neopravujeme děti. My se snažíme podpořit rodiče, aby byli dobrými rodiči. Když se to podaří, tak když jsou rodiče v pohodě, zvládnou to, jejich děti to taky zvládnou, ale vždycky tam vzadu máme, že naším klientem je to dítě.
Ten proces toho rozpadu partnerství nebo manželství je poměrně zdlouhavý. Mají to jednodušší nesezdané páry? Když si chtějí vlastně jaksi žít každý svůj život, ale nechtějí, aby to odnesly děti.
Teoreticky to jednodušší mají v tom, že vlastně každé soudní řízení v lidech evokuje takový boj. Jo, samozřejmě, a to je ta změna, která i ta opatrovnická justice prochází nějakou změnou, snaží se více klást odpovědnost na rodiče, splnomocňovat je, než říkat, já rozhodnu. To rozhodnutí soudu je něco, co vlastně ten soud dělat nechce. První je všichni vedeme k nějaké podpoře. Vy jste rodiče, vy jste zodpovědní, vaše dítě bude mít tak šťastný život, jak jim ho uděláte vy, dospělí, my vám pomůžeme, ale musíte si chtít nechat pomoct.
Posloucháte dopolední radiožurnál, posíláte i otázky na adresu dotazy@rozhlas.cz. Pavle Polákové, která je dnes mým hostem, dostaneme se k ním po zprávách po 9:30. Povídáme si dneska o rozvodech a rozchodech a o tom, jaký dopad to má na naše děti. A možná by bylo dobré asi zmínit, že děti vnímají víc, než my si myslíme. Nebo vaše praxe o tom určitě svědčí a v té knižce je to taky.
Určitě. Někdy rodiče mylně, jako děti nic neví, netuší takové sdělení, jako tatínek se odstěhuje, tatínek je v práci. Samozřejmě ty děti vnímají tu nepohodu, vnímají, že se něco děje. A možná, když neví, tak o to hůř, protože ta jejich fantazie pracuje úplně jinak a najednou mají i tendenci. Možná potom ta skutečnost je jiná, možná lepší, než si vlastně oni ve svých představách nějakým způsobem vybájí.
A dá se, pardon, že vstupuju do vaší řeči, říct, v kolika letech ty děti mají opravdu hodně rozbujnělou fantazii, kdy si mohou mlčení mezi rodiči nebo nějakou nepohodu, kterou energeticky velmi dobře vnímají, vykládat špatně?
Všechny děti vlastně potřebují informace, jakékoliv dítě, v jakémkoliv věku, protože samozřejmě malé děti jsou sebestředné, mají pocit, že se všechno točí kolem nich, to znamená, mají i takovou tendenci se potom třeba, když už jsou starší, vnímat věci, chápat, obvinovat, že oni můžou za rozpad soužití, možná kdyby oni nezlobili. To, co potřebují děti, potřebují informace, potřebují je včas, potřebují přiměřeně věku. Nejlépe, aby společně oba dva rodiče informovali dítě o tom, co se děje. Notabene je to i jejich povinnost ze zákona, kdy občanský zákoník hovoří o tom, že dítě má právo na to mít informace o věcech, které se utýkají, a v prvé řadě by to měly být rodiče, kteří nějakým způsobem ty informace dětem dávají.
Jak se takové 6-7leté dítě vlastně má od rodičů dozvědět? Jak to má vypadat, ta modelová situace, kdy ti rodiče prostě, dejme tomu svým dvěma dětem 6 a 8, 6 a 10, řeknou, my už spolu žít nebudeme.
Je to i v té knize. Samozřejmě je potřeba to připravit. Nejlépe, když ty sdělení říkají rodiče společně. Samozřejmě přiměřené informace, nezatahovat je k důvodům rozpadu, ale nicméně zase nezatajovat, nelhat. A i nevím je odpověď. To znamená, protože děti hlavně potřebují tu orientaci na tu budoucnost, co bude dál, jak to bude se školou, jak to bude s praktickýma věcma. Děti musí mít pocit, že se mohou svých rodičů na cokoliv zeptat. Že je nezraní, že to nebude něco, co bude zhoršovat tu situaci.
Děti ale kladou většinou ty úplně nejlepší otázky, ne?
Určitě, děti jsou skvělé, ptají se úplně, jo, jsme praxe taky, jo, když si tady, tam samozřejmě je třeba nový partner, tak děti jako rodiče mají pocit a říkají, jo, a ty si taky najdeš nového partnera, taky už nebudeš sama mamku, já bych byl třeba rád, jo, protože prostě vnímají, děti mají taky velký smysl pro spravedlnost, jo, mají pocit, že aby to bylo fair, tak taky chtějí, proto někdy je to i s tou péčí, jo, když oni chtějí, i když se bavím o tom zapojení obou rodičů ekvivalentně do péče, oni i vnímají, že by měli nějaký čas trávit s maminkou, nějaký čas s tatínkem. Že je fér, aby máma byla v pohodě, když je táta v pohodě. Aby, a je to i 20% dětí k rozvedeným rodičům, což je taky taková skvělá pomůcka, kdy...
Je to v té knize, musím říct, že to docela... Útočí to na city, teda na moje ano, a to se mě to vlastně netýká.
Určitě. Je to, a to je emoce, která je i já, když jsem mě četla, tak jsem měla slzy v očích a vidím i rodiče, když se tam o tom bavíme, ale jedna z těch přání je buďte k sobě fér. Domluvte se férově na péči, na penězích, na všem.
Je tady právě jedna otázka, která se týká těch nových partnerů. Leona píše, jak postupovat, pokud se děti po rozvodu manželů nechtějí vídat s novými partnery. Nutit je do toho hned postupně seznamovat nebo respektovat přání dětí a trávit čas bez nových partnerů?
Určitě děti potřebují čas, potřebují prostor se s novou situací vyrovnat, potřebují se smířit s tím, že máma s tátou spolu nejsou. A samozřejmě ta role těch nových partnerů může být složitá, ty důvody jsou taky popsané v knižce, co se může všechno dít. A nicméně mělo by být zájmem obou rodičů, aby osoby, které jsou pro dítě důležité a nový partner rodiče bude v nějaké době důležitou osobou, aby spolu vycházeli. A je důležité, aby rodiče měli trpělivost, snažili se hledat ty důvody proč a hlavně se snažili potom společnými silami zajistit to, aby to nikdy v budoucnu fungovalo. Ale ano, může to být třeba předčasné. Velmi těžko se odpovídá a už je to potom vždycky konkrétní situace těch dětí a té rodiny.
Mm-hmm. Kateřina píše, jak je to s již dospělými dětmi při rozpadu manželství, když jsou ovlivňovány jedním z rodičů proti druhému, jak se k tomu postavit?
Dospělé děti. A to je to taky. My, naše rodičovství nekončí vlastně 18. rokem věku dítěte a pořád budeme rodiči. A je taky důležité pro ty dospělé, je to asi přirozené, že když jeden je opouštěný a druhý opouští, takže ty děti v určitém věku mají takovou tu tendenci hodnotit. Ale je důležité být tím opouštěným rodičem, nepřilévat olej do ohně, s těmi dětmi taky otevřeně hovořit, jo, to, co se stalo, prostě byli jsme na to dva, nějakým způsobem se nám to nepodařilo, protože, a to jsem si uvědomila, když můj syn starší se chystal na maturitu a teď jsme řešili maturitní večírek a říkal mi, že vlastně polovina dětí z jeho třídy řeší, jestli pozve na maturitní večírek mámu nebo tátu. A tu chvíli si uvědomíte, že vlastně to nekončí 18. rokem a teď vlastně ovlivňujete životy do budoucna. Co bude? Opravdu chceme, aby naše děti už měly rozpolcené ty životy, aby maturita, svatba, narození dítěte, jejich narozeniny, vnuku pořád takhle fungovala. Tak, a nejlépe to vyřešila jedno děvčátko, které řeklo, buď půjdete oba nebo ani jeden.
Hezky. Pavla Poláková je dneska hostem Radiožurnálu. Další vaše otázky už za okamžik. Pavli Polákové, se dneska ptáte na rozchody, rozvody a na to, co s partnerstvím a hlavně co s vašimi dětmi. Já mám z některých těch dotazů pocit, že vás potřebují ti lidé spíš jako potvrzení toho, že mají pravdu. Stává se vám to často ve vaší praxi?
Určitě. Klienti vlastně někdy mají, že zatím není ta upřímná snaha zvládnout situaci, pomoct, ale uzavřít tu koalici, to znamená najít dalšího odborníka.
Spojence.
Spojence, přesně tak. Někdy se to nazývá jako obraně útočné šiky, kdy přirozeně máme své blízké rodinu, kteří se staví za nás. Je to i přirozené do určité míry, ale může to tu situaci v konečném důsledku zhoršovat a do toho samozřejmě podpořit. To jsou takové ty přijďte, já vám tady dovedu dítě a napište mi ten papír, že dítě by se nemělo stýkat se svým tatínkem, protože.
Jak dlouho je dobré držet se těch obraně útočných šiků a kdy je dobré je rozpustit? Nebo kdy už je to patologické, kdy už to trvá zbytečně dlouho a pak už vlastně z toho není cesta ven?
Obraně útočné šiky jako něco jiného je podpora, něco útoční obrany šik. Jasně, mají naši blízcí, mají nás podpořit, mají nás emočně podpořit, že ta situace je složitá, ale nestavět se do těch obraně útočních šiků. Proto i ta kniha vlastně je určená tam, jak je věnována nejenom rodičům, ale všem osobám, kterých se to vlastně může dotknout. Ať už v roli prarodičů, roli kamarádů, roli i odborníků. A vlastně nestavět se do tady téhle řady.
Další otázka od Míši. Existuje nějaká studie, jak rozvod rodičů snášejí děti podle pohlaví? Zda třeba děvčata rozchod nesou hůř a podobně?
Myslím si, že nevím, já nejsem na to odborník, nevím, jestli nějaká studie, ale určitě je to různé, jako děti individuálně, ale to, co je, děti rozpad soužití svých rodičů zvládnou, když ho zvládnou rodiče. Pokud oni to ustojí, oni jsou v pohodě, tak jejich děti budou v pohodě. Samozřejmě každé věkové období přináší určité věci. Jo. Teď, když to dobře zvládnou rodiče, ukazuje se, že jako rozvod rodičů můžou zvládnout třeba menší děti, které vlastně nějakým způsobem, ale zase někdo to popírá. Je to prostě individuální, ale základně, čím bych se opravdu řídila. Zvládnu to tak dobře, jak to zvládnete vy dospělí.
Další otázka. Řešíme situaci, jako rodiče máme krizi ve vztahu téměř před rozchodem, ale kvůli dětem 3 a 5 let bychom vztah rádi zachránili. Kam se obrátit o pomoc?
Super.
To je docela dobrá zpráva.
Určitě, určitě. A je to to, že to, co lidé by měli, ano, vyčerpat všechny možnosti. A kde se můžete obrátit, existuje pořád, já nevím, jestli je to dotaz tady z Prahy, ale i v různých, často těch bývalých okresních městech, různé rodinné manželské poradny, vztahové poradny, různé neziskovky, které se zabývají vlastně práci s klienty v rámci nějakého párového rodinného manželského poradenství.
Pojďte vysvětlit blíž kuchemskou praxi.
Kuchemská praxe, tak jako velkou propagátorkou vlastně je Markéta Nováková ze spolku Kochem.cz, která se snaží vlastně propagovat jiný přístup práce odborníků a opatrovnické justice vlastně s rodiči v rozpadu soužití. Je to víc založeno na tom, ne, my rozhodujeme za vás, ale vy jste rodiče, vy jste zodpovědní, vy byste měli rozhodnout. Jedině vy můžete zajistit nejlepší zájem svého dítěte, blaho svého dítěte a šťastný život.
Jinými slovy, když se dostanu do rukou téhle odbornice, tak jak dlouho mi třeba ta spolupráce s ní bude trvat, než se to všechno povede? Je to individuální?
Markéta Nováková, to je vlastně nějaká vize, nějaký to je myšlenka, která přišla tady z Německa, zakladatelem té kochemské praxe je Rudolf Virgen a vlastně ona se snaží to propagovat tak, aby se to stalo součástí toho povědomí celé té odborné veřejnosti a vlastně za na principech té kochemské praxe, nebo tady je to zplnomocňování těch rodičů, vnímání té jejich role, uznání té jejich hodnoty. Je to o nějakém ekvivalentním zapojení obou rodičů do péče, protože základní potřebou dítěte je mít a rozvíjet vztah s oběma rodiči prostřednictvím fyzické a emoční dostupnosti.
Sdílená péče, to je další téma. Objevuje se tady, je skloňováno v dotazech našich posluchačů, tak se k ní za malou chvíli dostaneme. Pavla Poláková je dneska hostem Radiožurnálu, je spoluautorkou knihy Hlavu vzhůru po rozvodu a to je také naše dnešní téma. Na střídavou péči se ptá hodně posluchačů a na váš názor. A já se potom doptám, proč vlastně u nás máme tři typy péče.
Tak střídavá péče, což je to vyplník na střídavou péči. Je to velké téma, které vzbuzuje velké emoce. Když se podíváme na koncept třeba sdíleného rodičovství Tereza Pémová, Radek Ptáček, dohodnutá péče, docent Matoušek nebo společná péče, nezbuzuje to tolik emocí jako střídavá péče. Když to jde o to základní, je to o nějakém ekvivalentní zapojení obou rodičů do péče a to už vlastně ty emoce nevzbuzuje. Na tom se vlastně všichni dohodneme. Takže je důležité vlastně, aby ti rodiče oba dva v maximální možné míře i po rozchodu zůstali rodiče a pečovali o společné dítě. A jestliže to bohužel nazveme a ta střídavá péče, spousta lidí se k tomu vyjadřuje a často zaměňuje to, co je, že střídavá péče ubližuje dětem. Jsou teď výzkumy, Petr Fučík z Masarykovy univerzity dělá nějaký výzkum, bude to zveřejněno v českém prostředí, neukazuje, že střídavá péče. Forma péče neubližuje dětem, ale ubližuje konflikt rodičů. A pokud ten konflikt rodičů je v jaké typu péče, péče jednoho rodiče, střídavá nebo společná, tak stejně je to špatně.
Já se ještě podívám na dotazy posluchačů, je jich tady mnoho, tak se omlouvám, nedostaneme se na všechny, ale dáma, kterou asi nechci jmenovat, tak se ptá na případné destruktivní účinky situace, kdy se s partnerem sice rozešli, ale vlivem nepříznivých ekonomických situací žijí stále v jednom domku a asi jednou za měsíc vypukne hádka. Píše, otec dítěte je výborný otec, ale špatný partner. Jak je tahle situace únosná pro následující vývoj pětiletého dítěte?
Určitě to společné bydlení může fungovat jako dočasná věc, ale pokud s tím člověkem být nechceme a žijeme na tom uzavřeném prostoru, tak prostě ty konflikty vznikají. Takže pokud rodiče vrnou, oni někdy přicházejí s tím, chceme se rozvést. A já se ptám, co to znamená? Chcete mít ten papír na zdi? Chtějí se rozejít. Jo, takže ty rodiče opravdu by měli hledat ty varianty a neznám v praxi, že by dlouhodobě fungovalo soužití pod jednou střechou u lidí, kteří spolu žít nechtějí.
Mm-hmm. Já mám, Pavlo, na vás ještě jednu otázku, která je velmi osobní. Mm-hmm. Jak moc vám ublížila paní Zubata v Koliovi? Protože já, když jsem řekla jednomu svému kamarádovi, že dneska tady mám Pavlu Polákovou, kam mimo jiné teda sociální pracovnice, tak jsem si tohle vyslechla a to je prostě tak strašný archetyp, prostě paní, která přijde a odebere děti, že nevím, jak vy se s tím potýkáte.
Já jsem i dělala nějakou dobu na oddělení sociálně právní ochrany dětí, takže jsem byla přímo ta paní Zubata. Já to říkám jako v každé profesi. Jsou prostě, Gaussova křivka funguje. Jsou dobří sociální pracovníci, jsou špatní sociální pracovníci. Jo, jako ty stereotypy prostě jsou. Tady jsme se bavili o stereotypu střídavé péče, bavíme se o tom, ale osobně, jako lidé přicházejí, jasně, přicházejí v těch obavách, vidíte to, že si říkají, co se bude dít, ale pak záleží na tom, jak to osobně každý ten profesionál zvládne a jakým způsobem se k tomu postaví. Jako...
A když vidíte nezvládnuté rodičovství, třeba i velmi těžce, co to s vámi dělá?
Je to velmi těžké. Jako člověk do toho jde s tím, že pořád ta víra tam musí být, že to ti rodiče mohou zvládnout. Když to nezvládnu, je mi těch dětí líto. Nicméně taky jsem si musela asi udělat pro svoji profesi, pro nějaké duševní zdraví, že já jsem do toho šla s plným nasazením, se vším, co jsem do toho mohla dát. A pak je to o tom, aby ti rodiče věděli, že to, co dělají, není problém osporu, není to problém soudu, je to jejich problém. A oni jednou budou sklízet pohody své práce.
Pavla Poláková byla dnes hostem Radio Žurnálu. Děkuji za vaše slova a ať se vám a všem dětem, kterých se tohle téma týká, ať se vám daří.
Děkuji moc. Posluchačům taky hezký den.
Lucie Výborná od mikrofonu přeje dobrý den, hezký pátek i celý víkend. Ať se daří i vám.